Þú hefur heyrt mikið af sögum, er það ekki Þjóðbjörg?
Jú, nei, ekki heyrt með það sögum.
Var það alltaf gömlu fólki það sem þú ólst upp?
Já, það var, ég ólst náttúrulega með afa mínu og ömmu.
Já.
Og svo þessari gömlu konu, Vilborg og Bjarnadóttir, sem sagði með söguna.
Aha. Hver ertu fætt?
Ég sá hún jálfur sig.
Hvenær?
1912.
112, já. Og þú varst þar alveg fram á...
Fram með tvítugt,
já. Já. Svo eruð verið hér í Álunni sýslu síðan.
Já, hérna í verið gerði, hans
já. Og þú varst á barnaskóla, var það ekki?
Jú, gekk í barnaskóla, já.
En fórst nokkuð framhaldsskóla?
Já, Laugarvatnsskólan.
Var það tveggja vetra skóli?
Já, héraðsskólin.
Já. Og nokkuð fleiri skóli eða námskeið?
Nei, ekki denna.
Þú voru ekki tvingist í kennslu?
Nei.
Og hvenær flutist hingað, hver ekki?
1935.
Hefur verið hér síðan.
Já. Ég náttúrulega heyrði nú það náttúrulega segja ymmitlegt en maður nú búin að gleyma því. En það ekki neitt svo sem merkilegt.